Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα, παιδιά, καθίστε. Είχαμε μπει στην προηγούμενη φορά, που ήταν και η πρώτη φορά που είχαμε μαζευτεί εδώ, ότι φέτος, με τη βοήθεια του Θεού βέβαια, θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε για αυτό το λόγο του Αποστόλου Παύλου που γράφει στην προς Γαλάτας επιστολή, στο 5ο κεφάλαιο, στο στίχο 22, ο δε καρπός του Πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Τουλάχιστον σε πρώτο στάδιο θα προσπαθήσουμε να δούμε αυτά τα πράγματα. Γιατί είναι πολύ βασικό, εφόσον κάθε ένας άνθρωπος ο οποίος μπαίνει μέσα στην εκκλησία και αγωνίζεται μέσα στον χώρο της εκκλησίας, θέλει να δει κάτι. Δηλαδή, κάνεις μια προσπάθεια για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Και εφόσον λοιπόν προσπαθείς να κάνεις κάτι μέσα στον χώρο της εκκλησίας, αν και δεν είναι σκοπός να δεις κάποιον αποτέλεσμα, το αποτέλεσμα δεν είναι κάτι που φαίνεται, δεν είναι το ζητούμενο, ας πούμε. Όμως οπωσδήποτε κάτι θα φανεί στον άνθρωπο, κάτι θα γίνει, μια αλλαγή στον άνθρωπο, ένας καρπός αυτής όλης της προσπάθειας, αυτού όλου του αγώνος. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος μας λέγει ότι ο καρπός του Πνεύματος είναι όλα αυτά τα πράγματα τα οποία περιγράφει. Και οι πατέρες Εκκλησίας μας λένε ότι όλα όσα κάνουμε στην ζωή μας μέσα στην Εκκλησία τα κάνουμε για να αποκτήσουμε το Πνεύμα του Άγιον. Ο σκοπός της Χριστός ζωής, έλεγε ο Άγιος Σεραφείμ, είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Άρα λοιπόν υπάρχει ένας σκοπός για τον οποίο κάνουμε αυτόν τον αγώνα, τον μικρό αγώνα που κάνει ο καθένας μας. Στη συνέχεια λοιπόν, αφού ο Απόστολος μιλάει για αυτόν τον καρπό, για αυτόν τον αγώνα, αυτό μας θυμίζει αυτό που είπε ο Χριστός στο Ευαγγέλιο, όχι χθες την Κυριακή, την προηγούμενη, αν δεν απατώμε, που μας μίλησε για αυτόν τον σπορέα, ο οποίος παίρνει το σπόρο εις τις καρδιές των ανθρώπων. Όταν ακούει κανείς καρπών, έτσι, ο καρπός σημαίνει ότι ο καρπός αυτός είναι ένας καρπός, σημαίνει ένα δέντρο που φέρνει τον καρπό, σημαίνει ότι αυτό το δέντρο κάπου εφυτεύτηκε και κάποιος το εφύτεψε από έναν σπόρο, από ένα σπέρμα, το οποίο εφυτεύθηκε, βγήκε το δέντρο το οποίο έφερε τον καρπό. Άρα και η πνευματική ζωή έχει μια παράλληλη πορεία, ας το πούμε έτσι. Και ο Χριστός στο Ευαγγέλιο πράγματι παρομοιάζει τον εαυτόν του, τον Θεόν, σαν τον σπορέαν, αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος παίρνει τον σπόρον. Και είναι πολύ σημαντικός ο λόγος που ο Κύριος στο Ευαγγέλιο μας αναφέρει, ότι τελικά εκείνο που έχει σημασία, εκείνο που μετρά και εκείνο το οποίο φέρει την ευθύνη της καρποφορίας δεν είναι ούτε ο σπόρος ούτε ο σπορέας, αλλά η γη. Ο σπορέας, λέει ο Χριστός, είναι ο Θεός και ο σπόρος είναι ο λόγος του Θεού. Άρα αυτό το πράγμα από μόνο του δίδει, ας πούμε, την γνησιότητα, ότι ο Θεός είναι ο ίδιος σε όλους και ο λόγος του Θεού ακούγεται το ίδιο σε όλους. Τώρα ο καθένας από τους ανθρώπους ακούει τον λόγο, δέχεται τον σπόρον αυτόν, όπως έσπερναν τουλάχιστον παλαιά οι γιώργοι, σήμερα σπέρνουν πιο επιστημονικά, αλλά παλαιότερα που έσπερναν έτσι με το χέρι, να πούμε, όσοι θυμούνται, όσοι προλάβαμε αυτόν τον τρόπο σποράς, έχουμε αυτή την εικόνα μπροστά μας. Η γη λοιπόν είναι αυτή η οποία φέρει το βάρος της ευθύνης και την καρποφορία του σπόρου. Γι' αυτό λέγει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο ότι όταν βγήκε ο Γεωργός να σπείρει των σπόρων, ένα μέρος του σπόρου τέλος πάντων έπεσε εις το δρόμο. Και φυσικά έναν έδαφος που είναι δρόμος, πατημένος δρόμος, δεν έχει δυνατότητα να δεχθεί ένα σπόρο μέσα του, διότι πρέπει να καλυφθεί με το χώμα κτλ. Αφού είναι λοιπόν εκτεθειμένος ο σπόρος, θα το φάνε τα πουλιά. Και ήρθαν τα πεντινά του ουρανού και κατατρώγουν το σπόρο. Η δεύτερη κατηγορία γης, λέει ο Χριστός, είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι η γη, η οποία είναι πετρώδης, είναι γεμάτη πέτρες, είναι βραχώδης ο τόπος, πέτρα σκληρή, πέφτει ο σπόρος εκεί, βρίσκει λίγο χώμα, κάτι γίνεται προς στιγμή, βλαστά ας πούμε κάπως εύκολα, αλλά δεν έχει βάθος, και επειδή δεν έχει βάθος, μόλις πάει να φυτρώσει ο σπόρος και να φανεί λίγο προς τα πάνω, αμέσως μόλις βγει ο ήλιος, ξηραίνεται ο σπόρος και χάνεται. Πάλι το φυτό δεν μπορεί να καρποφορήσει. Η τρίτη περίπτωση γης είναι η γη η οποία είναι γεμάτη αγκάθια. Πέφτει ο σπόρος εκεί, είναι καλό χωράφι, αλλά δεν είναι καλλιεργημένο σωστά, δεν είναι τακτοποιημένο, είναι γεμάτο αγκάθια. Φυτρώνει ο σπόρος βέβαια, αφού είναι καλό το χωράφι, αλλά τα αγκάθια το πνίγουν. Τα ζυζάνια και τα αγκάθια τα άλλα το πνίγουν και έτσι δεν μπορεί να δώσει καρπών. Η δε τέταρτη περίπτωση είναι η γη η καλή, η αγαθή, η καλλιεργημένη, η οποία δέχεται τον σπόρο και βέβαια φέρει καρπούς πολλούς, 100 ή 90, 60 και τα λοιπά, περιγράφει και το Ευαγγέλιο. Έτσι συμβαίνει λοιπόν, αυτά τα παραδείγματα αφορούν τις δικές μας καρδιές, τους εαυτούς μας. Γι' αυτό τα είπε και ο Χριστός. Και αυτός ο καρπός του Πνεύματος που λέει ο Απόστολος Παύλος, πρέπει να το δούμε πώς εφαρμόζεται μέσα μας, πώς καρποφορεί μέσα μας. Το Πνεύμα του Άγιον είναι Πνεύμα Άγιον το ίδιο για όλους. Και σίγουρα ο Θεός θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν και όλοι οι άνθρωποι να έρθουν κοντά του. Ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης, δεν έχει ιδιαίτερες σχέσεις ο Θεός με κάποιον περισσότερον και με κάποιον λιγότερον. Ο Θεός αγαπά όλους τους ανθρώπους το ίδιο. Το ίδιο. Δεν έχει καμιά διαφορά ο Θεός στην αγάπη του. Το είπαμε πολλές φορές, παιδιά, αυτό το πράγμα. Είναι κάτι που είναι πολύ βασικό να το ξέρουμε, ότι ο Θεός αγαπά τους πάντες άπειρα, τέλεια. Δεν αγαπά έναν άνθρωπο πιο πολύ και άλλον άνθρωπο λιγότερον και άλλον άνθρωπο καθόλου. Το ότι μερικοί άνθρωποι, ας πούμε, λέμε τον αγαπάει ο Θεός αυτόν, ή το Ευαγγέλιο λέει για τον Άγιον Ιωάννη τον Θεολόγο, ήταν ο μαθητής τον οποίον ηγάπα ο Ιησούς, τον αγαπούσε ο Χριστός, δεν είναι γιατί ο Χριστός έκαμνε διακρίσεις, αλλά γιατί ο Θεολόγος, ο Ιωάννης, αγαπούσε τον Χριστό πιο πολύ από τους άλλους. Δηλαδή, εμείς είμαστε που καθορίζουμε το μέτρο της αγάπης μας προς τον Θεό. Έτσι, πάει, ξέρω εγώ, σε μια λίμνη και πάει να γεμίσει τα δοχεία με νερό. Άλλος έχει ένα πετονάκι μικρό, άλλος έχει, ξέρω εγώ, ένα κουβάν, άλλος έχει ένα βαρέλι, άλλος έχει μια δεξαμενή. Παίρνει ο καθένας αυτό που έχει, αυτό που μπορεί, αυτό που διαθέτει. Το νερό βέβαια είναι εκεί. Έτσι, ό,τι και να πάρεις δεν χάνεται, ας πούμε. Το ίδιο είναι και η αγάπη του Θεού. Ο άνθρωπος δέχεται την αγάπη του Θεού ανάλογα κατά το μέγεθος της δικής του χωρητικότητας. Εμείς καθορίζουμε αυτό το πράγμα. Δεν το καθορίζει ο Θεός. Αν θέλεις να αγαπήσεις τον Θεό απόλυτα, τον αγαπάς απόλυτα και δέχεσαι μέσα σου αυτό την απόλυτη, ας πούμε, παρουσία τέλος πάντων του Θεού κατά το δυνατό στην ανθρώπινη φύση. Άρα είναι πολύ βασικό να ξέρουμε ότι ο Θεός αγαπά τους πάντες το ίδιο και εμείς είμαστε αυτοί που καθορίζουμε το μέτρο της σχέσης μας και της αγάπης μας με τον Θεό. Σε αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις που ο Κύριος μας περιέγραψε στο Ευαγγέλιο, αφού και εκεί μιλά για καρποφορία και ο καρπός ο οποίος θα φέρει ο σπόρος είναι ο καρπός του Πνεύματος, που στη συνέχεια θα δούμε ένα-ένα όλα αυτά που ο Απόστολος Παύλος λέει, έτσι να σταθούμε περιγράφοντας τα τέσσερις κατηγορίες των ανθρώπων. Λέγει λοιπόν ο Χριστός, το πρώτο είναι η γη, η οποία είναι δρόμος, είναι σκληρή τελείως, δεν έχει καμία διάθεση, δεν έχει τίποτα, ας πούμε. Και αυτό βέβαια είναι οι καρδιές των ανθρώπων εκείνων, οι οποίοι πράγματι δεν έχουν αυτόν τη διάθεση να δεχτούν λόγο του Θεού. Ακούν τον λόγο του Θεού, έτσι, μέσα από ποικίλες περιστάσεις. Όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι ανεξαιρέτως οι άνθρωποι, θα ακούσουν τον λόγο του Θεού. Όλοι. Και εάν μπορεί να μην ακούσουν το Ευαγγέλιο, μπορεί να μην ακούσουν, να ξέρω εγώ, τα μυστήρια του Θεού και του Χριστού και της Εκκλησίας και όλα αυτά τα πράγματα. Όμως, ο Θεός βρίσκει τρόπους που μιλά στις καρδιές των ανθρώπων. Να ξέρετε, παιδιά, ότι ποτέ κανένας άνθρωπος δεν θα πει στον Θεό, όχι βέβαια τώρα που ζούμε και λέμε ότι ανοησίες θέλουμε, αλλά εν διεσχάτη ημέρα, κατά την ημέρα εκείνη που θα σταθούμε μπροστά στον Θεό, και το λέω θα σταθούμε μπροστά στον Θεό, είναι ότι σταθούμε έτσι προσοχή, αλλά θα έρθουμε σε άμεση επαφή με τον Θεό, σε άμεση θέα του Θεού. Και τότε δεν θα πούμε τότε, κανένας δεν θα πει, ξέρεις Θεέ μου, εάν μου έλεγε και εμένα ένας άνθρωπος κάτι, ας πούμε, δεν έτυχε να το ακούσω, δεν έτυχε να το ξέρω, δεν άκουσα, δεν ήξερα αυτό το πράγμα. Δεν θα υπάρξει άνθρωπος ο οποίος θα αδικηθεί. Δεν θα υπάρχει κανένας άνθρωπος ο οποίος θα έχει την αίσθηση ότι, ξέρεις βρε παιδί μου, αδικήθηκα, δεν ήξερα, ας πούμε, δεν μου είπε κανένας και εμένα κάτι. Δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος να μου πει μια κουβέντα, ας πούμε. Όχι, παιδιά. Ο Θεός θα δικαιωθεί ενώπιον πάντων των ανθρώπων. Και ο άνθρωπος θα ευρεθεί άδικος ενώπιον του Θεού. Γιατί, διότι δεν είναι δυνατόν να αφήσει ο Θεός τον άνθρωπο να αδικηθεί αιώνια. Εντάξει, μπορεί να μην βρήκε, ξέρω εγώ, μια Καινή Διαθήκη. Μπορεί να άκουσε τίποτα. Μπορεί να μην βρήκε κάποιο χριστιανό μπροστά του. Μπορεί να μείνει στη ζούγκλα αυτός ο άνθρωπος. Όμως ο Θεός, μέσα στην άπειρη αγάπη του, σαν πατέρας όλων των ανθρώπων, θα βρει τρόπος για τον κάθε ένα, για τον κάθε ένα, να του μιλήσει. Να του πει, ας πούμε, αυτό το οποίο θέλει να του πει ο Θεός. Και απόδειξη, βλέπετε, οι πατριάρχες της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, ο Ιακώβ, όλοι αυτοί οι μεγάλοι, οι Άγιοι, ας πούμε, δεν ήξεραν τίποτα αυτοί. Τους μιλούσε ο Θεός κατευθείαν. Ο Θεός τους μίλησε, ας πούμε. Ο Θεός τους απεκάλυψε τον εαυτόν του. Ή πάρα πολλοί από εμάς που, εντάξει, μπορεί να γεννηθήκαμε χριστιανοί, αλλά δεν είχαμε καμιά σχέση με την Εκκλησία. Ούτε ήταν το περιβάλλον μας τέτοιο το οποίο ενθύμιζε καν τον Θεό και την Εκκλησία. Κι όμως βλέπεις πόσο ο Θεός ενήργησε στην περίπτωση του κάθε ανθρώπου και σιγά 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 ο Θεός τον έφερε κοντά του. Δηλαδή, ο Θεός δεν θα αδικήσει κανέναν άνθρωπο. Απολύτως κανένα. Οι πάντες θα δεχθούν αυτήν τη δίκαια, ας πούμε, ας το πούμε, μεταχείριση, τη δίκαια τοποθέτηση του Θεού απέναντί τους. Και από αυτούς θα εξαρτηθεί και το πώς θα κινηθούν και θα τοποθετηθούν και αυτοί ενώπιον του Θεού. Η πρώτη λοιπόν περίπτωση είναι η γη αυτή η σκληρή. Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση? Το βλέπουμε κάθε μέρα. Πρώτα απ' όλα από τον εαυτό μας τον ίδιο. Έτσι. Είναι αυτά όλα που είπε ο Χριστός, τα βλέπουμε στον εαυτό μας πρώτα. Και μετά τα βλέπουμε και στους αδερφούς μας γύρω μας. Βλέπεις ανθρώπους, τους λες χίλια πράγματα κυριολεκτικά, δεν βγαίνει τίποτα απολύτως. Δεν βγαίνει τίποτα. Αυτό βέβαια δεν είναι πάντοτε μόνιμο. Σήμερα είναι έτσι, αύριο δεν ξέρουμε. Και γι' αυτόν τον λόγο δεν πρέπει να απελπιζόμαστε και είμαστε υποχρεωμένοι να λέμε τον λόγο του Θεού σε όλους τους ανθρώπους. Δεν μπορούμε να απορρίπτουμε κανέναν εμείς. Όμως, είναι γεγονός ότι μερικές φορές υπάρχουν, ας πούμε, άνθρωποι οι οποίοι δεν συγκινούν. Θυμάμαι μια περίπτωση έτσι συγκεκριμένη, όταν ήμουν στο Άγιον Όρος, όπως είμαστε και νέοι στην ηλικία και αρχάριοι και μεθουσιώδεις και τα λοιπά, ήρθε κάποια φορά ένα παιδί, πολύ καλό παιδί, πάρα πολύ καλό παιδί, το οποίο είχε συγγενή κάποιο μοναχό δικό μας. Έμενε αυτό το παιδί κοντά μας, ήταν βέβαια αντιδραστικός απέναντι στη ζωή μας, αλλά ήταν εξαιρετικά καλό παιδί, ας πούμε, έτσι. Καλό βέβαια με την ανθρώπινη έννοια, έτσι. Δεν ερχόταν στην εκκλησία. Του είναι καλά, από περιέργεια τουλάχιστον, θέλει να πάει να δει τι έχει μέσα εκκλησία. Την είδα απ' έξω, έτσι, δεν ούτε καν πήγε μέσα. Τέλος πάντων, εμένα με έπιασε η μανία να τον φέρω μέσα στην εκκλησία, να τον. Να του λέω πράγματα, ας πούμε, να αλλάξει τον τρόπο ζωής του. Του έλεγα, κάμποσα, τίποτε. Λέω, κοίταξε, εντάξει, εγώ δεν, ας πούμε, δεν έχω αυτή τη δύναμη. Τον πήρα μια φορά που είμαστε στη σκηνή τότε και τον πήγα στα Κατουνάκια, στον Παπέ Εφραίμ. Λέω, θα πάει εκεί, αυτός είναι ένας προφήτης, ένας άγιος άνθρωπος, δεν είναι δυνατόν να μείνει ασυγκίνητος, ας πούμε, μπροστά στον. Στην επαφή του και στην θέα αυτού του μεγάλου Αγίου και Γέροντος. Πράγματι, πήγαμε με τα πόδια από τη σκήνη στα Κατουνάκια, μέσα εκεί τα βράχια, και τα, που είναι ένα τοπίο πολύ δυνατό, α πούμε, είναι η έρημος εκεί του Αγίου Όρους. Πάμε στα Κατουνάκια, του εξήγησα και τον είχα χίλιο παρακαλέσει. Λέω, κοίταξε ρε παιδί μου, τώρα που θα πάμε εκεί. Αυτός όταν ερχόταν με όλους μας έκανε χειραψία. Τι κάνετε καλά, α πούμε, εντάξει. Μας πειράζει. Αλλά τώρα πας στον Γέροντα εκεί. Ο Γέροντας ένας ερημίτης στα Κατουνάκια, 50 χρόνια, ας πούμε, πόσα έχει τότε εκεί. Δεν ξέρει τα πράγματα. Τώρα που θα πάμε, που θα είμαστε κι εμείς, ξέρεις, φίλα το χέρι του Γέροντα. Εγώ δεν φίλω τα χέρια κανενός. Καλά, δεν σου είπαμε να του φάει το χέρι του, ας πούμε, αλλά τι θα πάθεις, γέρος άνθρωπος είναι 70-80 χρονών, πόσο ήταν τότε. Δεν θα πάθεις τίποτε. Παππούς είναι, ας πούμε, μια ευλογία είναι. Πάρ' το έτσι. Αφού έτσι είναι εδώ τα πράγματα, αφού έτσι χαιρετούμε ένα στον άλλο. Από σεβασμό, από μια αγάπη. Σκέφτονται αυτός ο άνθρωπος, έχει τόσα χρόνια που είναι πάει σε αυτά τα βράχια. Τέλος πάντων, από εδώ από εκεί πίστηκε, είπε ότι είναι να το φιλήσω χέρι του. Διότι εγώ φοβόμαι να μην μπορούσα να το αγρέψω από Εφραίμ, γιατί εκεί δεν είχε ευγένειες και τυπικότητες. Πώς του πήλαιω τίποτα και έχουμε ιστορίες ύστερα. Πάμε να τον φέρω στην εκκλησία και μετά πεταχτεί τελείως μπόξα. Πάμε, είμαστε δύο-τρεις μοναχοί και ήταν το παιδί αυτό. Νομίζω ήταν ακόμα ένα λαϊκός. Προσπαθήσαμε στον δρόμο να τον προετοιμάσουμε. Πώς θα συναντήσεις αυτόν τον γέροντα. Πρόσεξε, είναι άγιος, είναι προφήτης, είναι αυτό, είναι εκείνο, ξέρω εγώ. Έτσι μισό. Ήταν σε μισοπεριέργεια, ας πούμε. Μπαίναμε μέσα, φτάσαμε στο Κατουνάκια, πήγαμε στην καλύβα του γέροντα, μπαίνω μέσα, ο γέροντας άρρωστος. Ήταν όπως για πολλά χρόνια στο κρεβάτι. Πήγαμε, μας αγκάλιασε, μας εφίλησε, μας φίλησαν το χέρι του, εμείς οι μοναχοί πήγαν τα παιδιά. Πήγε ο ένας, πέντα πάει αυτός, τον πιάνει ο παπά Εφραίμ, του λέει, τι είχα πάρει για καπετάνιο. Αμάλιο τώρα, θα έχω μια ιστορίες. Διότι καπετάνιους έλεγαν στην εποχή του και στην περιοχή εκεί στους οπαδούς ενός κόμματος, οι οποίοι, ας πούμε, το κόμμα αυτό τέλος πάντων είχε να αποκηρύξει τουλάχιστον θεωρητικά και για ένα διάστημα τη σχέση του με τον Θεό. Και το παιδί αυτό ανήκε στο κόμμα εκείνο και μάλιστα στο πανεπιστήμιο ήταν και ο πρόεδρος του φοιτητών. Εντάξει, του λέει. Κάτσαμε εκεί, άρχισε να μιλάω ο γέροντας, να λέει διάφορα πράγματα και άρχισε να μας λέει πράγματα τα οποία όντως, ας πούμε, μπορούσε και να τα εκλάβει όταν και για το παιδί είναι εκείνο. Σε μια στιγμή έτσι που είμαστε λίγο πιο εκεί, του λέω, ακούεις τι λέει ο γέροντας. Ρε, αυτά τα λέει σε όλους, μου λέει. Αυτά δεν τα λέει σε όλους. Όταν τον άκουσε ο Εφραίμ, του λέει, τα λέω σε όλους. Λέει, δεν τα λέω σε όλους, αλλά τα λέω, λέει, όταν χρειάζεται. Τέλος πάντων, μετά, με τρόπο εμείς βγήκαμε από την πόρτα, τον αφήσαμε εκεί μόνο του. Του είπε, Εφραίμ, μείνε εδώ, του λέει, εσύ μείνε εδώ. Και του είπε αρκετά πράγματα από τη ζωή του. Πράγματι, βγήκε έξω, εμείς φύγαμε, πήγαμε εκεί με τους άλλους πατέρες. Βγήκε έξω, ήταν έτσι κάθεδρος, ας πούμε, και ταραγμένος και ήταν και κλαμμένος, έκλαιγε φαίνεται μέσα. Μετά επιστρέψαμε πίσω, ήταν έτσι αμίλητος. Τι σου είπε, Εφραίμ? Δικά μου πράγματα. Αυτά που σου είπε ήταν αληθινά? Ναι, ήταν όλα αληθινά. Εντάξει. Μετά λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ συνέχισα να του κάνω τον Ιεραπόστολο. Αλλά τίποτα δεν άλλαζε. Δεν άλλαζε τίποτα. Οπότε κάποιος άλλος γέροντας που ήταν εκεί μου λέει, κοίταξε, μην ασχολείσαι με αυτόν τον άνθρωπο. Αυτό το παιδί δυστυχώς είναι νεκρός, δεν δέχεται τίποτα απολύτως, απολύτως τίποτα. Και πράγματι, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, δεν δέχθηκε τίποτα, τίποτα, είδε τόσα πράγματα. Έχει αδελφό μοναχών, έχει, ξέρω εγώ, συγγενείς της εκκλησίας, γνώρισε αγίους ανθρώπους, τον πατέρ Παΐσιο, τον γέροντα Εφραίμ, τίποτα. Δεν αλλάζει ο άνθρωπος δηλαδή, είναι η γη σκληρή. Και μάλιστα θυμάμαι που ένα τότε, ας πούμε, που ήταν κάπως, έπεσε εκεί στο δυναμίτη του παπά Εφραίμ, τρόπο να μου σπάζει βράχια, και έλεγε, ας πούμε, δεν μπορώ, ας πούμε, δεν μπορώ, δεν είναι αδύνατο πράγμα. Δεν μπορούσε, ήταν αδύνατο. Τώρα μου πεις γιατί ή τι γίνεται, δεν ξέρουμε ρε παιδιά. Εμείς δεν μπορούμε να καταδικάσουμε κανέναν άνθρωπο, να πούμε, ξέρεις, αυτός είναι χαμένος. Κανένας δεν είναι χαμένος. Μπορεί σήμερα να είναι χαμένος, αύριο ο Θεός να τον βρει. Μπορεί σήμερα να έχει αυτή τη σκληρότητα και αύριο ο Θεός να βρει τρόπο να τον αλλάξει. Έχουμε δει στη ζωή μας φοβερές αλλαγές ανθρώπων. Έτσι, που άλλαξε στα 80 τους, στα 85 τους. Και μάλιστα έφτασαν και σε μεγάλα μέτρα, ας πούμε, να αρετήσει οι άνθρωποι αυτοί. Γνώρισε ένα γεροντάκι ο οποίος έκαψε τη σύζυγό του, την έκαψε κυριολεκτικά. Την έκαψε. Δηλαδή, όταν επέθανε η σύζυγός του, ο γέρος αυτός ήταν 81 ετών. Της έκανε μαρτύρια, μαρτύρια, κυριολεκτικά μαρτύρια. Δύσκολος άνθρωπος, δύστροπος, κακότροπος. Ό,τι και να έλεγες για αυτόν τον άνθρωπο ήταν μέσα. Τόσο πολύ κακία είχε πάνω του. Είδε σύζυγός του μια αγία γυναίκα. Μια γυναίκα αγία. Μέρα νύχτα μέσα στην εκκλησία. Πραγματικά αγία γυναίκα. Η οποία όταν έφτασε στις τελευταίες μέρες της ζωής της, τον παρεκάλεσε και αυτόν, τέλος πάντων ενέδωσε κάπως κανένα δύο μήνες πριν μαλάκωσε, και τον παρεκάλεσε και της επέτρεψε και έλαβε το μοναχικό σχήμα πριν κοιμηθεί. Έγινε μοναχή πριν πεθάνει. Τέλος πέθανε η γυναίκα του αυτού και μετά ήρθε στο Άγιον Όρος του γεροντάκη. 82 χρονών ήρθε στο Άγιον Όρος. Όταν τον είδαμε, τι ήρθες παππού εσύ τώρα στο 82 χρονών. Ήρθε αυτός να αγωνιστεί. Δεν μπορούσε να του πει κανείς όχι. Τέλος πάντων ήρθε εκεί στην Σκήτη, τέλος πάντων εκεί στην περιοχή μας, και έζησε 2,5 χρόνια. Πραγματικά είχε τέλη Αγίου ανθρώπου. Οσιακή ζωή, ας πούμε, έζησε. Και όταν μας ειδηγούνταν τα παιδιά του, όταν ήρθαν πάνω τα παιδιά του και στους ακόμα παππούς και μας ειδηγούνταν το τι ήταν αυτός ο άνθρωπος προηγουμένως, εμείς λέμε, δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να ήταν έτσι? Κι όμως έτσι ήταν. Πράγματι, μετά όσο διαπιστώσαμε και ακούσαμε και από συγγενείς και φίλους και γείτονες και γνωστούς, ήταν ένας τύραννος. Μετά τα 80 του άλλαξε, μαλάκωσε. Έχουμε ακόμα περιθώρια. Αν πάμε στα 80 βέβαια. Γι' αυτό κανένας δεν μπορεί ποτέ να... Δεν μπορεί να πεις, ξέρεις, πέταξε τον, δεν κάνει πλέον τίποτα. Ποτέ. Δεν ξέρεις εσύ την τελευταία στιγμή. Έτσι, και αυτό βέβαια τι λέμε για τον παππού τον καημένο. Εδώ ο ληστής, ο ληστής, ποιος πήγες πρώτος στον παράδεισο? Έφαγε τους Αποστόλους, έφαγε τους πάντες. Πήγε και πριν την Παναγία ακόμα. Ένας ληστής, ένας φωνιάς, ένας παλιάνθρωπος, ένας ελεηνός. Έτσι ήταν ο ληστής. Αφού ήταν ληστής. Δεν ήταν κανένας της προκοπής, δεν ήταν όπως τους σημερινούς ληστές που μετά από τις ληστείες κάνουν συνεντεύξεις στις τηλεοράσεις. Ήταν ληστής γνήσιος, ατόφιος, έτσι, βέρος, ας πούμε. Ήταν ληστής πραγματικός. Σκότωνε, βίαζε, έκλεβε, αδικούσε, τα πάντα έκαμνε. Και όμως βλέπετε, επάνω στο σταυρό, εκεί τα τελευταία λεπτά της ζωής του, με ένα μνήσιο τη μου Κύριε τη Βασιλεία σου, έφυγε, πήγε κατευθείαν στην Βασιλεία του Θεού. Ο πρώτος που πήγε στον Παράδεισο ήταν ο ληστής. Και ο πρώτος που πήγε στην κόλαση ήταν ο Απόστολος του Χριστού. Πώς ήρθαν τα πράγματα έτσι πραγματικά, για να μας, είναι για μας ένα πολύ μεγάλο μάθημα. Έτσι. Ο πρώτος που εγγενίασε την κόλαση, τουλάχιστον μετά τον Χριστό, ήταν ο μαθητής του Χριστού. Και ο πρώτος που πήγε στον παράδεισο δεν ήταν ούτε ένας Απόστολος, ούτε κανένας, ήταν ο ληστής. Άρα λοιπόν, ποτέ κανένας δεν μπορεί να απελπιστεί, ούτε να αποδιώξει κάποιον άνθρωπο από κοντά του. Γι' αυτό δεν έχουμε ποτέ το δικαίωμα να πούμε σε κάποιον άνθρωπο, ξέρεις εσύ γιέ μου, έτσι που είσαι, δεν είσαι για τίποτε. Είσαι χαμένος, ας πούμε. Ούτε εμείς για άλλον, ούτε όμως για τον εαυτό μας. Έτσι, να πούμε του εαυτού μας, αφού κάνεις τόσες αμαρτίες καθημερινά, δεν έχεις σωτηρία, δεν έχεις ελπίδα να σωθείς. Αυτό είναι αμαρτία, είναι απελπισία. Είναι τραγικό λάθος, είναι η πιο μεγάλη αμαρτία που μπορεί να πει ο άνθρωπος. Όχι. Ούκ απογεινώσκω την εαυτού σωτηρία, ο άνθρωπος λέει εκεί που διαβάζουμε στη Θεία Μετάληψη. Δεν απελπίζομαι για τη σωτηρία μου. Για ποιο λόγο? Όχι γιατί εγώ είμαι κάτι. Όχι γιατί εγώ κάποτε να κάνω κάτι και να σωθώ. Όχι. Αλλά για την εσπλαχνία του Θεού. Για την πολύ του αγάπη. Ότι εγώ, Θεέ μου, ναι μεν, σίγουρα δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Σίγουρα είμαι τόσο χαμένος, που είμαι πεθαμένος, ας πούμε, που δεν πρόκειται να κάνω κάτι. Αλλά εσύ είσαι Θεός. Εσύ είσαι ζωοδότης. Μπορεί να με αναστήσεις. Να με σώσεις. Εσύ μπορεί να με σώσεις. Και άρα ελπίζω όχι στα έργα μου, όχι στον εαυτό μου, αλλά στην αγάπη του Θεού, στην εσπλαχνία του Θεού, στο έλεος του Θεού. Αυτό είναι σημαντικό. Και ξέρετε, και μόνο που ελπίζει ο άνθρωπος και μόνο που επικαλείται το όνομα Κυρίου και μόνο που αναστενάζει, λέει «Θεέ μου, σώσε με», και μόνο αυτό, ξέρετε, είναι κάτι πολύ βασικό. Δεν χάνεται ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος θα χαθεί μόνο εάν πει «τέλειωσαν». Δεν υπάρχει για μένα τίποτα πλέον. Δεν σώζομαι. Και πάλι ακόμα δεν μπορείς να πεις. Μέχρι την εσχάτη στιγμή της ζωής του. Γι' αυτό βλέπετε και η Εκκλησία δεν δέχεται να αφαιρέσει από τον άλλον άνθρωπο ούτε ένα δευτερόλεπτο ζωής. Σου λέω άλλος, ξέρω εγώ, μα είναι μες στα μηχανήματα τώρα, διασωληνωμένος, ξέρω εγώ, είναι κλινικά νεκρός, ας πούμε, ή εγκεφαλικά νεκρός. Τι είναι θέμα, ας πούμε, θα ζήσει ακόμα 5 λεπτά. Για 5 λεπτά, ας πούμε, ενώ μπορεί, ξέρω εγώ, να του αφαιρέσεις 1000 πράγματα και να δώσεις ζωή στον άλλο, ας πούμε, αφού θα πεθάνει, είναι θέμα λεπτό. Σε 5 λεπτά θα πεθάνει. Ναι, αλλά εκείνα 5 λεπτά όμως μπορεί να σημαίνουν για αυτόν τον άνθρωπο η σωτηρία του. Ποιος είσαι εσύ που θα του αφαιρέσεις τα 5 λεπτά, τα 5 δευτερόλεπτα, το 1 δευτερόλεπτο. Έχεις αυτό το δικαίωμα. Εκείνον το έσχατο δευτερόλεπτο, ο άνθρωπος μπορεί να στραφεί προς τον Θεό. Μέσα από τον δικό του τρόπο. Δεν ξέρουμε εμείς πώς ο άνθρωπος αισθάνεται και λειτουργεί εκείνη την ώρα. Ο εγκέφαλος μπορεί να μην λειτουργεί, αλλά η καρδιά του ανθρώπου, το είναι του, η ψυχή του. Εδώ ο εγκέφαλος, έχουμε και τον Γιώργο, γιατρός. Πότε δημιουργεί το εγκέφαλος, πέφτει εβδομάδα? Αν δημιουργηθεί βέβαια. Έχει φορές που δεν δημιουργείται. Πέφτει εβδομάδα, έτσι νομίζω. Πέφτει εβδομάδα περίπου κάπου εκεί. 5 εβδομάδες πριν ο άνθρωπος που δεν έχει εγκέφαλο δεν είναι άνθρωπος. Δεν έχει από την πρώτη στιγμή τη συλλήψεως που είναι ένα κύτταρο. Δεν έχει, ας πούμε, εγκέφαλο εκείνη την ώρα. Αλλά η Εκκλησία λέει είναι άνθρωπος. Είναι άνθρωπος, εξελισσόμενος, άνθρωπος. Άρα και στην περίπτωση που έχουμε τον εγκεφαλικό θάνατο και ρευστοποιείται ο εγκέφαλος κτλ. Εντάξει, μπορεί ο εγκέφαλος να γίνει νερό, αλλά ζει, υπάρχει έστω και με τα μηχανήματα. Δεν μπορείς να το αφαιρέσεις ούτε το έσχατη στιγμή χρόνου. Γιατί μπορεί εκείνη τη στιγμή ο άνθρωπος να μπει στη Βασιλεία του Θεού. Άρα λοιπόν, ναι, υπάρχει η περίπτωση του δρόμου, ας πούμε, που ο άνθρωπος είναι τόσο η καρδιά του σκληρή σαν το δρόμο, αλλά και ο δρόμος ακόμα έχει και αυτός μια ελπίδα. Δεν ξέρεις καμιά φορά. Κανείς δεν απελπίζεται και κανένα δεν πρέπει να απελπίζομαι ποτέ. Όμως, τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Πες ότι κοιτάζω την καρδιά μου, γίνεται πέτρα, ας πούμε. Τι θα κάνουμε όταν η καρδιά μας είναι πέτρα? Δεν συγκινείται με τίποτα. Έλεγε ο Άγιος Ιωάννης Χριστός όμως, «Σύντριψό μου την καρδία την πεπορωμένη, σπάς την καρδιά μου», έλεγε Θεέ μου. Δηλαδή, πιάσε μια, να σφυρίξω μια δυναμίτη, δώστε μια, να σπάσει, να γίνει χίλια κομμάτια, να σπάσει αυτή η σκληρότητα της καρδίας. Όταν είμαστε βέβαια πατέρες, μιλούν για πάρα πολλές μεθόδους που πολεμούν τη σκληρότητα της καρδίας, τη σκληροκαρδία. Αλλά ίσως δεν είναι της ώρας αυτής να πούμε και να δούμε και τις άλλες περιπτώσεις και ίσως κάποια άλλη φορά. Όμως με δύο λόγια μπορεί να πει κανείς ότι όταν ζεις μες στην Εκκλησία και επικαλείσαι το όνομα του Θεού και κάνεις υπομονή, όλες αυτές οι δοκιμασίες της ζωής μας, τα χτυπήματα, τα αλλεπάλληλα που δεχόμαστε, όλα τα όσα περνούμε και χτυπήματα, δεν είναι μόνο τα σκληρά πράγματα, είναι και τα χαρούμενα πράγματα. Εγώ γνώρισα ανθρώπους που μπήκαν στην Εκκλησία όχι μέσα από τη σκληρότητα, αλλά μέσα από την καλοσύνη και από τη χαρά. Γνώρισα έναν άνθρωπο, και άλλους βέβαια, ο οποίος ήταν εκτός Εκκλησίας, ας πούμε. Δεν τον συγκινούσε, δεν φοβόταν τίποτε. Συγκινήθηκε όμως όταν έκαμε το πρώτο του παιδί, όταν γέννησε το πρώτο του μωρό και πήρε τον μωρό του στην αγκαλιά του και κατάλαβε, συνειδητοποίησε, ας πούμε, τι σημαίνει να φέρεις έναν άνθρωπο στον κόσμο. Όταν είδε το παιδάκι του, ας πούμε, και αυτά, έσπασε η καρδιά του ανθρώπου αυτού και τον επισκέφθηκε ο Θεός εκείνη την ώρα και ήρθε μετά, ας πούμε, να εξομολογηθεί με τα δακρύα ο άνθρωπος αυτός. Ούτε κανένας του μίλησε για τον Θεό, ούτε είχε καμιά σχέση με τον Θεό, ούτε ήξερε τίποτα, ας πούμε. Κι όμως ήταν πραγματικά, ήταν μια επαφή με τον Θεό, με την Εκκλησία, με το μυστήριο, η οποία τον αναγέννησε κυριολεκτικά. Η πρώτη επαφή του με το παιδί του. Άλλος με τον Α τρόπο, άλλος με τον Β τρόπο. Δεν ξέρουμε εμείς. Γι' αυτό ας αφήνουμε τον εαυτό μας τα χέρια του Θεού με εμπιστοσύνη και ας έχουμε υπομονή στις δυσκολίες, στα προβλήματα, στους θλίψεις, στις χαρές που μας συμβαίνουν. Εάν είμαστε έτσι σε αναμονή του Θεού, εάν προσδοκούμε τον Θεό, αν θέλουμε τον Θεό, ο Θεός δεν θα μας αδικήσει. Θα βρει τρόπο, έστω και αν είναι η καρδιά μας πέτρα, θα βρει τρόπο ο Θεός να σπάσει αυτήν την πέτρα, να την καλλιεργήσει, να μπει ο σπόρος μέσα, να φέρει καρπόν πολύ. Η δεύτερη περίπτωση είναι, είναι η πετρώδης γη, η οποία έχει λίγο χώμα και συνδέεται λίγο με το προηγούμενο. Δηλαδή βγαίνει προς στιγμή, δηλαδή είναι οι άνθρωποι οι οποίοι, εντάξει, έχουν μια καλή διάθεση, ακούν τον λόγο του Θεού, λέγεται το Ευαγγέλιο, καρποφορεί προς στιγμή, βλαστάνει, ας πούμε. Έτσι βλέπεις μερικούς ανθρώπους που μόλις ακούσουν κάτι για τον Χριστό, για την Εκκλησία, χαίρονται και τους αρέσει, ας πούμε, και παίζουν και άλλα πράγματα και διαβάζουν και λίγα πράγματα, ας πούμε, από τους Αγίους και τους αναπαύει το ότι, ας πούμε, έχουν μια σχέση με τον Θεό. Αλλά δεν έχει βάθος. Δεν έχει βάθος αυτή τη σχέση. Και μόλις έρθει, λέει, το Χριστός, ανατείλει ο ήλιος και αρχίζει η ζέστη και έρθουν οι πειρασμοί και οι δυσκολίες και οι θλίψεις, αμέσως ξεραίνεται. Έτσι, μόλις συμβεί μια δυσκολία στον άνθρωπο αυτό, ένας πειρασμός, μια ασθένεια, μια δοκιμασία, μια οτιδήποτε, κάτι το δυσάρεστο, επειδή δεν έχει βάθος, πάει αμέσως και η σχέση με τον Θεό και τα λόγια και υποσχέσεις και όλα εκείνα που διαβάσαμε και όλα εκείνα που ακούσαμε και όλα τέλα, γιατί δυστυχώς η σχέση μας με τον Θεό ήταν σχέση συναλλαγής. Έτσι, πηγαίνω στην Εκκλησία, ακούω το Λόγο του Θεού, διαβάζω τα Ευαγγέλια, διαβάζω τους βίους των Αγίων, αλλά όλα αυτά όσο είμαι καλά και όσο ο Θεός με βοηθά. Είναι και μερικοί άνθρωποι ακόμα καημένοι, οι οποίοι λένε, μακάρι να είναι καλά ο Θεός, ό,τι του ζήτησα μου το έκαμε. Δηλαδή, εύχονται να είναι καλά ο Θεός στην υγεία του, να μην αρρωστήσει καμιά φορά. δεν λένε, ας πούμε, δόξα τω Θεώ, είμαι καλά και ο Θεός με βοηθά, ας πούμε. Αλλά μέσα στη ρήμη του λόγου και μέσα στην απλότητα τους, μακάρι να είναι καλά ο Θεός. Μακάρι να είναι καλά, βέβαια. Αλλά βλέπεις, και αυτό το βλέπουμε συχνά πυκνά, αμέσως προβάλλουν και τα γιατί ο Θεός εμένα, ας πούμε. Διότι είναι η λαθασμένη στάση μας απέναντι στον Θεό. Δυστυχώς μαθαίνουμε ή μέσα μας είναι έτσι, λειτουργούμε θρησκευτικά, όχι εκκλησιαστικά. Λειτουργούμε σαν θρήσκοι. Ο θρήσκος άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος έχει σχέση με τον Θεό, γιατί έχει θρησκευτική σχέση με τον Θεό. Γιατί ο Θεός για αυτόν είναι έναν όν το οποίο, με το οποίο ο άνθρωπος πρέπει να περνά καλά και πρέπει να τον εξυπηρετά, ας πούμε, τον Θεό, να του προσφέρει ό,τι θέλει. Τι θέλεις, Θεέ, ας πούμε? Θέλεις δύο γιορτές το χρόνο, δύο γιορτές. Θέλεις μια μπουκαλαλάδια, σου δώσω. Θέλεις, ας πούμε, 5 λίρες το μήνα λαιμωσία, σου δώσω εκείνες. Θέλεις να πάω να εξομολογηθώ, να πάω. Αλλά κοίταξε, ό,τι θέλεις σου τα έδωσα, αλλά και εγώ ό,τι θέλω πρέπει να το δώκεις. Θέλω να με έχεις καλά, να παραδουλεύεις μου καλά, να μην αρρωστήσω, να μην αρρωστήσει κανένας, να μην πάθω με τίποτα. Από τη στιγμή που δεν μου τα δίδεις, τότε να τσακωθούμε. Σημαίνει ότι δεν είσαι καλός άνθρωπος. Κύριε Θεέ, σημαίνει ότι, ας πούμε, με απάντησες, με γέλασες. Δηλαδή, εγώ σου έκανα ό,τι ήθελες, αλλά εσύ δεν ανταποκρίθηκες απέναντί μου. Έτσι. Είναι σχέση συναλλαγής, είναι λαθασμένα πράγματα. Είναι δούνε και λαβή. Σου δίδω, αλλά πρέπει να πάρω. Πρέπει να με έχεις και εσύ καλά εμένα. Από τη στιγμή που εμένα δεν πάει καλά η δουλειά μου και η ζωή μου, τότε για ποιο λόγο εγώ να έχω σχέσεις μαζί σου? Δεν έχω λόγο να σε πιστεύω και να σε αγαπώ και να πηγαίνω στην εκκλησία. Αυτή τη στιγμή εσύ δεν με βοηθάς. Αυτά όλα τα αισθήματα και σκέψεις και τα λοιπά βγαίνουν μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, του οποίου η σχέση με τον Θεό είναι σχέση συναλλαγής, εμπορική. Είναι μισθωτός ο άνθρωπος αυτός. Είναι άνθρωπος ο οποίος λέει στο Θεό, σου κάνω αυτή τη δουλειά, την εξυπηρέτηση, θέλει να πάω εκκλησία, θα πάω, αλλά θα με πληρώσεις. Θέλω να μου κάνεις το χατήρι. Όσπου μας το κάνει, είναι καλά. Όσπου δεν θα μας το κάνει, τότε χωρίζουμε αυτά μας. Δεν έχουμε πλέον σχέσεις. Κυρίως αυτό είναι στους ανθρώπους που φεύγουν με τον πειρασμό ή και ο χρόνος καμιά φορά. Δηλαδή, ενώ στην αρχή κανείς ενθουσιάζεται, μετά δεν του κάνει καμιά αίσθηση, σου λέει εντάξει, τώρα τα διαβάσαμε, τα ξέρουμε. Μάθαμε τα. Ποιον κάνει, πώς να διαβάσουμε, να γίνουμε και ιεροκύριοι, και φτάνει πλέον. Παίρνει ο άνθρωπος σε μια αμέλεια, δεν τον ενδιαφέρει. Οι πειρασμοί, οι θλίψεις του σβήνουν, ας πούμε. Δεν είναι η καρδιά του, δεν έχει βάθος η καρδιά του. Και στην προκειμένη περίπτωση, λοιπόν, πώς βαθαίνει η καρδία? Και εδώ, εκείνος που θα βαθύνει την καρδιά είναι βέβαια ο Θεός πρώτο, μαζί με τη συνεργασία του ανθρώπου, μαζί με τον αγώνα του ανθρώπου. Όλα αυτά που κάνουμε, για ποιο λόγο τα κάνουμε, έτσι, που προσπαθούμε να κάνουμε 1000 πράγματα και περισσότερο που κάνουμε υπομονή στις δυσκολίες, στις θλίψεις. Εκεί έχει αξία, να πούμε, εκεί η ώρα είναι που είναι αξία. Για να βαθύνει η καρδιά μας, για να σπάσουν αυτά όλα τα εμπόδια και να μπορέσει, ας πούμε, η καρδιά καβαθέων να φωνάξει για να επικαλέσει τον Θεό. Η τρίτη περίπτωση είναι η γη που είναι καλή, ένα καλό χωράφι, αλλά λέει ο Χριστός έχει μέσα αγκάθια. Πέφτει ο σπόρος του Θεού, αλλά βλαστάμε, αλλά βλαστά μαζί με τα αγκάθια. Και τα αγκάθια αυτά τα κατονομάζει ο Θεός, τα λέγει ότι είναι οι μέρημνες και οι δονές και ο πλούτος, λέει ο Χριστός. Και υπομεριμνών και δονών και πλούτου, συμπνιγόμενα ούτε λες φορούσιν. Τα πνίγουν αυτά τα αγκάθια και δεν τα αφήνουν. Έχει τέτοιους ανθρώπους. Βλέπεις τέτοιους ανθρώπους, πράγματι είναι καλή γη, ας πούμε. Το βλέπεις, το αισθάνεσαι, το καταλαβαίνεις. Είναι καλή γη. Αλλά δυστυχώς εδώ την παθαίνουν, ας πούμε, δυστυχώς την παθαίνουν. Και βλέπεις πράγματι καμιά φορά κάποια καλά παιδιά, καλούς ανθρώπους, ας πούμε, καλές ψυχές ανθρώπων, μέσα από την άγνοια, μέσα από την αμέλεια, μέσα από την βραθυμία, πώς να πει κανείς, ο διάβολος ξέρει τον τρόπο να πνίγει τον σπόρον αυτόν. Και ποιος είναι ο τρόπος που λέει ο Χριστός? Οι ειδονές πρώτα, έτσι. Θα βρει τρόπο, ας πούμε, μέσα από τις ειδονές, μέσα από τα σαρκικά πάθη, μέσα από την υποδούλωση, ας πούμε, τη δική μας, αλλά αυτά τα πράγματα, τα οποία δυστυχώς είναι μεταπτωτικά μέσα στην ίδια την ύπαρξή μας, και να μας δουλώσει εκεί μέσα. Και ο πλούτος δεν είναι μόνο, παιδιά, ξέρετε, τα χρήματα. Πλούτος είναι κάθε πράγμα υλικό το οποίο μας εχμαλωτίζει. Δεν είναι τα χρήματα. Μπορεί να μην έχεις τίποτα χρήματα, και όμως το μυαλό σου αν συνέχεια στα λεφτά. τότε είσαι φιλάργυρος, είσαι ξέρω εγώ πλούσιος με τη σημασία του Ευαγγελίου και να μπορεί να μην έχεις δεκάρα και όμως συγκαταλέγεσαι μέσα στην κατηγορία των πλουσίων εκείνων και μπορεί να έχεις εκατομμύρια και όμως να είσαι ελεύθερος άνθρωπος και τότε δεν είσαι πλούσιος αλλά χειρίζεσαι τον πλούτον εκείνων. Βέβαια δεν είναι τόσο εύκολο πράγμα, αλλά ας πούμε ότι μπορεί να υπάρξουν τέτοιες περιπτώσεις ανθρώπων. Πλούσιος είναι και αυτός ο οποίος έχει, ξέρω εγώ, γνώσεις πολλές και πιστεύει στις γνώσεις του. Ή πλούσιος είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει δυνάμεις πολλές και πιστεύει στις δυνάμεις του. Ή έχει μια κοινωνική θέση, σου λέει εγώ είμαι ο τάδε ας πούμε. Έχω γνωριμίες, έχω, ξέρω εγώ, με ξέρουν όλοι, έχω δύναμη. Και πιστεύει στις δυνάμεις του και στη θέση του και στο όνομα του και στις γνώσεις του κτλ. Όλα αυτά τα πράγματα τα οποία μεταθέτουν, κλέβουν την καρδιά μας από τον Θεό και τη βάζουν πάνω στα πράγματα, συγκαταλέγονται μέσα σε αυτό που λέει ο Χριστός ονομάζει πλούτον. Δηλαδή κάθε πράγμα που μας εχμαλωτίζει, έτσι. Νομίζεις ότι η γνώση σου, ας πούμε, επειδή ξέρω εγώ είσαι μεγάλος διδάκτορ και πανεπιστημιακός και πανέξυπνος και έχεις το μυαλό σου είναι ξηράφι, ας πούμε, νομίζεις ότι είσαι, ας πούμε, κάτι σημαντικό από μόνο σου και είναι η καρδιά σου εχμαλωτισμένη σε αυτά τα πράγματα και δεν κοιτάζεις τη σχέση σου με τον Θεό, σημαίνει είσαι πλούσιος με την έννοια αυτή. Είσαι εχμάλωτος σε αυτό το πράγμα. Κάθε πράγμα που μας εχμαλωτίζει από τον Θεό και μας φέρει σε πράγματα υλικά, σε ανθρώπινα, τότε αυτό είναι αμαρτία, είναι θάνατος για τον άνθρωπο. Και ακόμα ξέρετε κάτι, και όταν εμείς κάμνομε ή γινόμαστε είδωλα των άλλων, ας πούμε, αυτά συμβαίνουν και έτσι καμιά φορά μέσα σε αυτές τις σχέσεις, ας πούμε, που όταν θέλεις να γίνεις για τον άλλον το παν, ας πούμε, να του ξέρεις, εγώ είμαι το παν για σένα, ας πούμε, ή να σου λέει, ξέρω εγώ, σύζυγός, εσύ είσαι για μένα το παν. Εσύ είσαι, ας πούμε, και κανένας άλλος στον κόσμο τούτο. Όλα αυτές τις αρρώσκες, έτσι, θυμίζει τον Νέρον τον καημένο που του λέγανε ότι είσαι Θεός. Και πίστευε και ο Χαζός ότι ήταν Θεός. Δηλαδή, νομίζεις ότι τρέφεσαι από τον εγωισμό, από την ίηση. Και δεν μπορεί να στρέψεις την καρδιά σου προς τον Θεό. Τρώγεις από τον εαυτό σου. Σαν να τρώει τον εαυτό σου, ας πούμε. Η κοινοδοξία, λέει ο Αββάς Ισαάκ, και το διεπίστωσε ότι είναι αληθές αυτό ο μύθος, έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες ότι η γάτα παθαίνει μια αρρώσκια, ξέρω εγώ, κάτι παθαίνει κάποια στιγμή και πηγαίνει στη λίμα, στο ρινί, έτσι, αυτό το που κάνουμε λίμα, δεν λέγεται λίμα. Και κάνει τη γλώσσα της πάνω στη λίμαν εκείνη και πίνοντας το αίμα της αισθάνεται μεγάλη ευχαρίστηση. Τόση πολύ που δεν καταλαβαίνει την γλώσσα της που λιώνει. Μέχρι από την αφέμαξη που βγαίνει το αίμα της, έστω και αν το πίνει, αποθνίσκει. Το ίδιο μοιάζει, λέει, και ο καινόδοξος άνθρωπος. Τρέφεται από τον εαυτόν του και αποθνίσκει χωρίς να το καταλάβει. Έτσι, εγώ είμαι ο τάδε, είμαι ο τάδε. Και άμα έχω και πεντέξι μου τα λαλούν, ας πούμε, και εσύ είσαι το παν, και είσαι ο αντικατάστατος, ξέρω εγώ τι μπορεί να πει κανείς, τι ανοησία μπορεί να γεννήσει ο νους του ανθρώπου. Ας σου την πει και το πιστεύεις κιόλας. Ας πούμε, τότε, αποθνίσκεις, γίνεσαι νεκρός για τον Θεό και δεν το πήρες είδηση, είναι ότι απέθανες. Μοιάζει με αυτήν την περίπτωση. Και άλλον αν κάθει είναι οι μέριμνες. Τι σημαίνει οι μέριμνες? Φαΐ και δουλειά, λένε ο Παΐσιος. Ο Φαραώ, λέει στους Εβραίους, για να ξεχάσουν τον Θεό, τι τους έδωσε? Φαΐ και δουλειά. Έτσι. Όταν του έλεγαν ότι ξέρεις, βασιλιά, οι Εβραίοι λατρεύουν τον Θεό, λέει, λατρεύουν τον Θεό, δώσ' τους διπλάσιο δουλειά και διπλάσιο φαΐ. Φαΐ και δουλειά. Να δουλεύουν και να τρώνε και να έχουν μέριμνες, να έχουν αγεμόνου τον ώραν τους, να μην μπορούν να σκεφτούν τον Θεό. Οι μέριμνες είναι φοβερό πράγμα για την πνευματική ζωή. Είναι μεγάλο δηλητήριο που σκοτώνει τον άνθρωπο. Όχι μόνο την πνευματική ζωή. Και εδώ και την κοσμική ζωή τη σκοτώνουν. Και τις σχέσεις μεταξύ μας σκοτώνουν. Έτσι. Βλέπετε τις οικογενειακές σχέσεις σήμερα που διαλύονται. Γιατί δεν έχουμε χρόνο, σου λέει. Κάθεται ο πατέρας εκεί, και σκέφτεται χίλια πράγματα. Κάθεται η μάνα εκεί, σκέφτεται ξέρω άλλα χίλια. Πώς να επικοινωνήσουν αυτοί οι άνθρωποι? Διότι σε τώρα δεν μπορώ, έχω δουλειά. Πάει να μιλήσει το μωρό στη μάνα του, μάμα να σου πω κάτι, άζεις με τώρα, έχω δουλειά. Πότε θα έχεις δουλειά? Δεν ρωτάει, ας πούμε, πότε θα έχεις δουλειά? Θυμάμαι και εγώ που είμαι παιδάκι, έλεγα του πατέρα μου, θέλω να αγοράσω τάδε πράγμα. Μου έλεγε αύριο. Όταν έρχονταν αύριο, του έλεγα, παπά, σήμερα είναι αύριο. Αφού χτες πες μου αύριο, σήμερα. Όχι, λέει, αύριο είναι αύριο. Άντε πάλι, την άλλη ημέρα, το άλλο είναι αύριο. Και δεν ερχόταν το αύριο βέβαια. Ρωτάς σε να σου μιλήσω, έχω δουλειά, έχω δουλειά. Μέριμνες, σκοτώνουν τον άνθρωπο. Έχεις τίποτα. Γι' αυτό ο Θεός βλέπετε και στους Εβραίους ακόμα, που ανάφηνε τους Εβραίους να δούλευαν. Αυτοί θα δούλευαν 24-24 ώρες. Θα έβαινε ο δευτερόλεπτο. Είναι και Εβραίοι καημένοι. Δεν πολύ απέχομαι κι εμείς. Τι Κυπραίοι, τι Εβραίοι, δίπλα είμαστε. Γι' αυτό τους είπε ότι όχι. 6 μέρες θα εργάζεστε και την ημέρα την 7η δεν θα κάνετε τίποτε. Θα την αφιερώνετε στον Θεό. Γιατί το κάνει ο Θεός? Για να λειτουργούσαν άνθρωποι. Για να θυμούν τον Θεό, να ξεκουράζονται, να λειτουργούν και μεταξύ τους σωστά. Και μάλιστα επειδή ήξεραν τι σημαίνει Εβραίοι, σου λέει αυτοί πανούργοι θα πάνε να κάνουν. Του είπε χίλια πράγματα. Δηλαδή του είχαμε τόσες λεπτομέρειες που τις διαβάζει και γελάς καμιά φορά. Λέει, θα περπατάτε. Θα περπατάτε ως ηλίθου βολή. Πιάσει μια πέτρα, ρίξε τη. Όσπου πίνει η πέτρα, τόσο δικαιούσε να περπατήσεις. Μπορεί να πάει παραπάνω. Δεν δικαιούσε, ξέρω εγώ, να κάνεις. Χίλια πράγματα δεν δικαιούνται να κάνουν. Και τους έδινε μόνο πολύ ελάχιστες περιπτώσεις που θα μπορούσαν να ξεπεράσουν την αργία του Σαββάτου. Το Σάββατο είναι φοβερά αυστηρή αργία για τους Εβραίους. Λέει μια που είναι τελείω αστεία, να σας την πω. Λέει ο Θεός ότι, είπαν ότι εντάξει, όταν είμαστε μέσα στη βάρκα και η βάρκα πάει, ας πούμε, δεν περπατώ, κάθομαι στη βάρκα. Μπορώ να είμαι μέσα στη βάρκα και να πηγαίνω? Είπαν οι Ραβίνοι ότι όταν είσαι καθήμενος εφίδατος πάνω στο νερό και εσύ δεν περπατάς, ας πούμε, πάεις. Μπορείς, δεν σε πιάνει ο νόμος του Σαββάτου. Δεν παραβαίνεις το Σάββατο. Οπότε λένε τώρα, δεν το είδα εγώ, βέβαια λέγεται, ότι οι Εβραίοι το Σάββατο βάζουν κάτω από τη μαξιλάρα του αυτοκίνητου ένα παγούρι με νερό, ώστε να είναι καθήμενοι εφίδατος. Και έτσι να δικαιολογούν τα ταξίδια κάτω από το αυτοκίνητο. Ξέρετε ότι δεν σβήνουν το φως? Αυτό το άκουσα από Εβραίους. Στη Θεσσαλονίκη, όταν ήμουν, είχα μια οικογένεια Εβραίων, τα παιδάκια τα Εβραιόπουλα ερχόντουσαν στο Άγιον Όρος και ίσως να έχουν βαπτιστεί κιόλας τώρα. Και μου έλεγαν ότι οι γονείς τους δεν έσβηναν το φως, το ηλεκτρικό φως το Σάββατο, γιατί απαγορευόταν. Και έλεγαν σε κάποιους να έρθουν να τους σβήσουν το φως. Ή το αφήναν να μένουν την ώρα, ας πούμε. Και βέβαια μετά βρήκαν και τα που σβήνουμε την ώρα μόνα τους. Αλλά δεν έσβηνε το φως, απαγορευόταν αυτό το πράγμα. Δεν επιτρεπόταν να σβήσει το φως. Ή ξέρω εγώ διάφορες τέτοιες λεπτομέρειες. Λοιπόν, ο Θεός επίτηδες έβαλε αυτό το πράγμα να κόψει τη μέριμνα. Μέχρι και που κάθε 7 χρόνια ο Θεός τους ανάγκαζε να μην σπέρνουν τα χωράφια τους. Κάθε 7 χρόνια να τα αφήνουν τα χωράφια έτσι. Για να αποδεσμευτούν από τη μέριμνα. Και τα ζώα τους. Τι λέει τα ζώα, όταν θα γίνουν τόσο χρόνο να τα αφήσεις πλέον. Και κάθε τόσα χρόνια και τα χρέη. Κάθε τόσα χρόνια θα χαρίζεις όλα τα χρέη που σου χρωστούν οι άλλοι. Δηλαδή τους ανάγκασε να απελευθερωθούν από τα δεσμά αυτά των πραγμάτων. Εμείς οι χριστιανοί δεν έχουμε αυτή την αυστηρότητα, έτσι. Αλλά όμως δεν σημαίνει ότι η μέριμνα για μας είναι ακίνδυνη. Η μέριμνα είναι στην ίδια θέση τη βάζει ο Χριστός με τον πλούτον και τις ειδονές σαρκικές. Γιατί δυστυχώς φέρουν το ίδιο αποτέλεσμα. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Να ξεχάσεις τον Θεό. Γι' αυτό βλέπω καμιά φορά έτσι μερικά παιδιά, μερικούς ανθρώπους που μπαίνουν στην εκκλησία και έχουν ζήλο πολύ στην αρχή και τα βλέπεις τον πειρασμό, τους δίνει δουλειά, έτσι. Τους δίνει, ξέρω εγώ, κάτι να ασχολούνται έντονα. Χίλια πράγματα και αμέσως ξεχνιούνται μετά. Πάει, έπεσε αμέσως στη στάθμη. Τους ανοίγει δουλειές. μέχρι και το λαχείο τους κερδίζει. Μέχρι, ας πούμε, μη γελάτε, ξέρετε παιδιά, ας πούμε, πολλές φορές, λέω μια φορά είχε ένα παιδί που ήθελε να παντρευτεί, έβρισκε καμιά καλή κοπέλα. Λέει, τι θα κάνω, του λέω, να σου πω, πες ότι θα γίνεις μοναχός και από εβδομάδα θα βρεις κάθε μέρα και μια. Διότι θα έρθει τα πράγματα ανάποδα. Άμα πας να κάνεις κάτι πνευματικότερο και δουλειές να βρεις και λεφτά θα βρεις και χίλιους ανθρώπους να σε υποστηρίξουν, μέριμνες, έτσι. Ο πειρασμός ξέρει να σου ανοίξει δουλειές, σου ανοίξει χίλιες υποχρεώσεις, χίλια πράγματα, φτάνει να μην σε αφήσει να κάνεις αυτό το οποίο πρέπει να κάνεις για να ζήσεις πνευματικά. Η μέριμνα είναι πολύ λεπτός κίνδυνος των άνθρωπων. Σε χτυπάει κέρια, σου φέρει, ας πούμε, αποτέλεσμα εξίσου καταστροφικό, αλλά είναι πολύ αθώα στην εμφάνισή της. Μα είναι δουλειές μου, υποχρεώσεις μου, ας πούμε, τι θα κάνω. Έτσι, όπως λέω σε μερικούς τραπεζιτικούς, οι καημένοι δεν παντρεύονται, αφού παντρεύτηκαν την τράπεζα, αφού όλη μέρα μάχονται με τα πράγματα. Ξέχασε ότι έπρεπε να παντρευτεί κιόλας. Ξεχάστηκε, βρε, μεγάλωσες, ξύπνα, δεν έχω χρόνο πάντα. Όλη η μέρα διαβάζει, έχει υποχρεώσεις. Του δίνει και μια, ξέρω εγώ, πώς τη λένε, προαγωγή, ας πούμε, το σφίγγει και πιο πολύ εκεί και δώσ' του φαΐ και δουλειά, έλεγε και ο Φαραώ. Έτσι, δώσ' του φαΐ και δουλειά και θα δεις που θα ξεχάσει τον Θεό. Γι' αυτό είναι μεγάλη απάτη, ας πούμε, για τον πνευματικό άνθρωπο μέριμνα. Ο άνθρωπος ο πνευματικός πρέπει να έχει όρια. Βάλε όριο, ας πούμε, πες φτάνει. Αρκετών τη ημέρα κακή αυτή φτάνει. Μην προχωράς, σταμάτα, κόψε το εδώ πέρα. Επήγε σπίτι σου, ας πούμε. Σταμάτα τα τηλέφωνα, σταμάτα τα πράγματα τα άλλα. Είσαι σπίτι σου τώρα. Αφιέρωσε τον χρόνο σου στην οικογένειά σου, στον εαυτό σου και στον Θεό. Διότι, εντάξει, πήγα σπίτι μου. Επήγε σπίτι σου, μοιράσου τώρα στο τηλέφωνο όμως. Τι έκαμες. Επειδή πίσω έκατσε στην τηλεόραση ή έκατσε στο κομπιούτερ και δεν εξηγώνεσαι. Εκεί τι πώς επήγες πίσω, δηλαδή τι κατάλαβες ή τι καταλαβαίνε άλλοι πώς επήγες. Μόνο να σε βλέπουν εκεί. Και δυστυχώς βλέπετε τώρα όλοι μας. Είμαστε εφοδιασμένοι με τόσα πράγματα που πουθενά πλέον δεν μπορούμε να μείνουμε μόνοι μας. Έτσι. Τώρα με τα τηλέφωνα, ας πούμε, τα οποία είναι τόσο εξυπηρετικά και έχουμε όλοι, ας πούμε, τέτοια τηλέφωνα, αλλά βλέπεις και εκείνο ακόμα. Σου τρώει το χρόνο. Έτσι, πόσες περιπτώσεις άκουσα ανθρώπων που, και ιδίως έτσι σε άνθρωποι που θέλουν να παντρευτεί, που παντρεύτηκα, προβλήματα. Πάει σε αυτοκίνητο, ξέρω, κάνω ταξίδι με σύζυγό του. Όλη τώρα μιλάς στο τηλέφωνο. Κόψε το γέα μου, πέτσε ένα λόγο με τη γυναίκα σου, πέτσε λόγο τον μωρό σου. Κάθεται εκεί, ξανά και το τηλέφωνο. Πάει σπίτι του να φάει, τρώει και μιλάει στο τηλέφωνο. Πού θα τον έβρουν αυτόν τον άνθρωπο. Μέχρι και στην τουαλέτα θα πάει με το τηλέφωνο, ας πούμε. Πώς θα επικοινωνήσει, πώς θα λειτουργήσει σαν άνθρωπος. Εάν δεν βάλουμε όρια μόνοι μας, ιδίως σήμερα, καλά παλαιότερα ήταν και πιο εύκολοι άνθρωποι. Παλαιότερα ανοίχτωνε, παιδιά, ξέρετε. Εγώ που έζησα στο Άγιον Όρος χρόνια πολλά με τις λάμπες του πετρελαίου, ενύχτωσε πλέον. Λέγαμε ενύχτωσε τώρα, τέλειωσε. Στον κόσμο δεν νυχτώνει. Δεν νυχτώνει. Τι σημαίνει νύχτωση, άψε το φως. Τέλειωσε, δηλαδή μέρα, είναι μέρα. Εκεί ήταν 5 η ώρα το απόγευμα, ήταν νύχτα πλέον. Λέμε ενύχτωσε. Και όπως λέει εκεί ο προημιακός, εξελεύσετε άνθρωπος έως εσπέρας. Ήρθε η εσπέρας, μαζεύεσαι σπίτι σου, φάεις το φαγητό σου, να ξεκουραστείς, να μιλήσεις με την οικογένεια σου. Θυμάμαι και εγώ στα χωριά μας, έτσι, αμυδρά, ας πούμε, τελευταίες αυτές. Έρχονται απόγευμα, μαζευόντουσαν όλοι οι άνθρωποι στα σπίτια τους, τρώγανε ώρα 5-6 το φαγητό τους. Θυμάμαι τη γιαγιά μου, έλεγε, πάει να κοιμηθούμε, γιαγιά μου, 7.30 ώρα. 7.30 ώρα, 8 ήταν μεσάνυχτα. 8 η ώρα και ακόμα δεν κοιμήθηκες. Ήταν αδύνατο, ανόητο. Ακούγαν τα 9 ώρα 7.30 και αμέσως ύπνο. Γιατί δεν υπήρχε άλλη δυνατότητα, ας πούμε. Ενύχτωνε και ο άνθρωπος ήταν μέσα στο φυσιολογικό ρολόι το οποίο ο Θεός μέσα στη σοφία του το έκαμε. Τώρα νύχτα γίνεται μέρα. Και η μέρα γίνεται νύχτα, βέβαια. Ναι, θέλω να πω, παιδιά, ότι βλέπετε ο Θεός έκαμε και τη φύση ακόμα να συνεργεί με την σωστή, ας πούμε, λειτουργία του ανθρώπου. Και ερχόμαστε εμείς και παραβιάζουμε και τα όρια της φύσεως και γινόμαστε παραγωγικότεροι, βέβαια, αλλά καταστρέφουμε τον εαυτό μας. Είναι σαν κάτι, τελευταία πήγα σε κάτι ορνηθοτροφία εκεί στη Λεμεσό να κάνω αγιασμό και λυπήθηκα για τα κοτόπουλα τα καημένα. Έχοντες λάμπες συνέχεια, μέρα νύχια, για να γυρνούν συνέχεια, λέει. Βρε, δηλαδή, και τα κοτόπουλα ακόμα τα σκοτώσαμε στην Κίνα. Φαντάζομαι, δηλαδή. Ύστερα, λέει, πελανίσκουν τα ζώα. Τρελάθηκαν και οι αγελάδες, τρελάθηκαν τα κοτόπουλα. Πόση ώρα με την λάμπα πάει στο κεφάλι του. Εκείνο που θέλω να πω για τελειώνω είναι ότι πρέπει να μάθουμε, σαν άνθρωποι που θέλουμε να ζούμε πνευματικά, αφού τα δεδομένα της εποχής μας και τα δεδομένα της ζωής μας πλέον δεν μας βοηθούν και δεν μας προστατεύουν, εμείς να βάζουμε όρια. Βάζετε όρια στη ζωή σας. Ήρθε η ώρα που θα πάω να ησυχάσω, να ησυχάσω. Έχω μια δουλειά, έχω ανάμιση δουλειά, έχω... φτάνει ως εδώ. Μην διαλύσεις τη ζωή σου μέσα στη μέρημνα. Ξέρω εγώ, εμίλησες, βγήκες έξω. Βάλε όρια. Δεν γίνεται να σκοτώνεσαι, ας πούμε. Δεν γίνεται να διαλύεσαι, δεν γίνεται να χάνεσαι. Μετά θα τα χάσεις όλα. Είναι σημαντικό ο άνθρωπος να μείνει ελεύθερος. Και όταν ο Χριστός λέει ότι η μέρημνα είναι έναν αγκάθι που πνίγει το σπόρο του Θεού, εάν τις ανθρώπινες σχέσεις σκοτώνει, σκεφτείτε πόσο περισσότερο μετά, πώς θα λειτουργήσουμε, πώς θα προσευχηθούμε, πώς θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε σαν άνθρωποι, όταν δεν έχω τίποτα, ας πούμε, χρόνο ο οποίος θα με βοηθήσει να σταθώ σωστά και να λειτουργώ σωστά σαν άνθρωπος. Γι' αυτό εμείς πρέπει να προσέξουμε, εμείς πρέπει να βάλουμε όρια στον εαυτό μας και μια ασφάλεια γύρω-γύρω και να τον βοηθήσουμε να σταθεί. Τουλάχιστον στα πρώτα βήματα, μέχρι που να έχει ρίζες βαθιές. Μετά, εάν ο άνθρωπος αφηθεί πλέον εις το θέλημα του Θεού και στη διακονία των αδελφών του, ναι, από τη διακονία και την αυτοθυσία μπορεί να πάρει πολύ χάρη και να τραφεί από μόνος του. Αλλά στην αρχή τουλάχιστον, ο άνθρωπος χρειάζεται οπωσδήποτε τα όρια του, να μην ξεπερνά τα όρια του, να προφυλάγει τον εαυτό, να μην αφήνει τη μέρημνα να τον σκοτώνει. Λοιπόν, αυτά, παιδιά, για σήμερα. Κάνουμε προσευχή. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς. Το φως του προσώπου είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου τον Αγίον Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ και σε 15 μέρες, παιδιά, θα είμαστε εδώ. Εβάσω. Θα αναλάβει να κλείσει μέσα και τα παράθυρα και τα υπόλοιπα.